ngati mukundimva kose kumene muli mungochimva ndithu kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simukhalaso chimozimozi. Mosataya nthawi, tiyeni timve mawu athu a siku lalero. Tiwerenga kuchokera pa Mateyo chapter cha 13 kuyambira verse ya 55, 56 mpaka na ndi 58. Kodi uyu si mwana wa misiri wa mitengo? Kodi zina lache la amache si Maria? Ndi abale ache si Yakobo, ndi Yosefe, ndi Simoni, ndi Yuda? Ndipo alongo ache sali ndi ife onsewa? Ndipo iyeyo adazitenga zinthu zosezi kuti? 58. Ndipo iye chifukwa cha kusakhulupirira kwawo sanachite kumeneko zamphamvu zambiri. Musiku la lero tufuna tiende pamutu woti zochita kuti ulandire kwa mtumiki wa Mulungu. Nthawi zambiri timapemphera kukhala ndithu mugawo kukwera phiri cholinga tilandire china chake kuzera kwa Mulungu. Mulungu amatipasa chimene ifeyo tapempha kuzera kwa munthu wina, kuzera kwa mtumiki wa Mulungu. Mulungu sazasika natipasa chimene ifeyo tikufuna. Nthawi zonse amatipasa kuzera mwa anthu ena, ndipo kwambiri kuzera kwa mtumiki amene wayika pa moyo wako. Koma tikati tione bwinobwino, nthawi zambiri ndi alipo ochepa ena amene amalandira kuchokera kwa Mulungu, ndipo ambiri amadikira ndithu kwa nthawi asanalandire chimene iwo akufuna. Fusonali, kodi tingalandire bwanji kuchokera kwa Mulungu kuzera kwa mtumiki wa Mulungu? Kodi tiyenera kupanga chani? Anthu iwo amene anayandikira, chomwe iwo anaona, anaona mwana wa Kalipenta, anaona mwana wa Maria, anaona mwana amene amuona akukula, akuziwa kumene akuchokera. Sanaone chimene chinali mwa iye, koma chimene iwo anaona, anaona mwana wa Maria. Nthawi zambiri timasemphana ndi chimene Mulungu atikonzera chifukwa cha zimene timaona. Timasemphana ndi chimene Mulungu akufuna kutipasa chifukwa sitimaona chimene Mulungu akufuna atipase. Chinthu choyamba kuti ukalandire kwa mtumiki wa Mulungu, ukuyenera kukazindikira chimene mtumiki wa Mulungu anyamula. Ngati weyo kufuna machiriso, ukaone machiriso mwa mtumiki wa Mulungu. Ngati ufuna kuboleza, ukaone kuboleza mwa mtumiki wa Mulungu. Chomwe iweyo ukaone ndi chimene weyo ukalandire. Ngati sungaone, ngati ukulephera kuzindikira, ukulephera kuona chimene weyo kufuna pa mtumiki wa Mulungu, sungachilandire ndipo sungachipeze. Nthawi zambiri umasemphana ndi machiriso ako chifukwa sumaona machiriso pa mtumiki wako. Umasemphana ndi ntchito chifukwa sumaona ntchito pa mtumiki wako. Umasemphana ndi madaliso, sumaona madaliso pa mtumiki wako. Chinthu choyamba chofunikira kwambiri ndichoti iweyo ukaone chimene weyo kufuna pa mtumiki wako. Ukangochiona chimenecho utenga. Tikamawerenga mawu pa 2 Mafumu chapter 2 verse ya 10, tikumva Elijah akuti anamufusa fuso Elisha akuti kodi iweyo ukufuna chani, ndikupangile chani? Elisha anayankhula akuti ndikufuna dapo dapo. Elijah anayankha anati chimene ukufunacho ndi chinthu chovuta kwambiri, komano ukangoona ineyo ndikamachoka pa ziko lapasipa nakwelera kumwambaku, ukangondiona utenga chimene wewe ukufuna. Ndekuti sizimafunika kuti Elisha angopezeka pamalopo ayi, koma zimafunika kuti aone. Naweso sikuti kungofika kuti ukapezeke kuchalichi, ukapezeke pachifupi fupi ndi mtumiki wa Mulungu, koma ukaone chimene mtumiki wa Mulungu wanyamula. Chimene ukaone mwa mtumiki wako ndi chimene weyo ukalandire. Chimene ukaone mwa abusa ako, chimenecho ndi chomwe ukalandire. Iweyo ukakhale munthu ozindikira chimene mtumiki wako wanyamula. Ukakhale ndi chidwi kuti kodi ndi chani chimene Mulungu wakhazikisa mwa mtumiki wanga. Chomwe wewe ungazionjolera kuti china chili chose chimene wewe kufuna chili mwa mtumiki wako. China chili chose chimene wewe kufuna chili pamalo amene wewe umapemphera. Ukakachiona ukachitenga, koma ngati sukuchiona sungakachilandire. Umatenga chimene wewe waona, ingakhale usakuchiona yayi, komano ukakhulupirire kuti chimenecho chilipo mwa mtumiki wanga, chimenecho chilipo pamalo amene ndikupemphera, ndipo Mulungu azachipereka malingana ndi chikhupiro chako. Akuti usakaone munthu wamba, usakaone iye amene akugwira ntchito kaya ndi ya ulonda, usakaone iye amene akugwira kaya ndi ntchito ya udokotala. Komano ngati ali mtumiki wa Mulungu, ukaone utumiki, ukaone uneneri, ukaone utumwi, ukaone chimene Mulungu wakhazikisa pa moyo wa mtumiki wako. Ambiri timasemphana ndi chimene Mulungu atikonzera chifukwa sitimayang'ana. Malo moti tiyang'ane madaliso athu mwa mtumiki wa Mulungu, timayang'ana akazi athu. Akazi ako ndi sikuti ndi munthu wambayi, komano Mulungu anakhazisa china chake mwa iwowo. Chimenecho ukachitenga ngati wachiyang'ana. Amuna ako si munthu wambayi, chilipo china chake chimene Mulungu anakhazikisa mwa iyeyo. Ukakangoyang'ana amuna ako, ukalandira chimene mwamuna wako angakupase. Mwina ni ndiwo pa tebulo, mwina ndi zofunikira pa nyumba, komano zachuma sukazipeza chifukwa si zimene weyo wayang'ana. Mulungu wakhazikisa china chake pa mtumiki amene ali nawe. Akhazikisa china chake pa mtumiki amene uli naye. Ngati magwira ntchito limodzi, usamone ngati ndi koligi kuntchito, koma kamuyang'ane kuti ndi mtumiki wa Mulungu. Kayang'ane chimene Mulungu wakhazikisa pa moyo wake, ndipo chimenecho ukachilandira. Ndofuna ndikupempherere mu siku la lero kuti Mulungu akakupase kuthekera, akakusegule maso kuti ukaone chimene iye wakhazikisa pa malo amene ukupemphera, chimene iye wakhazikisa pa mtumiki amene akupasa, mu zina la Yesu Khristu.